altid dejligt at se jer. Altså, jeg er personligt meget stor fan af julen. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Kan I ikke lige prøve at vende jer om til den, I sidder ved siden af? Bare 10 sekunder, og så sige, fortæl helt kort, hvad er det bedste for dig ved julen? Prøv lige at gøre det. Sig til dem, der sidder ved, hvis I ikke har nogen, der sidder ved siden af, så bare råb det ud i luften. Ja, altså jeg synes, det er svært at sige, sådan sætte fingeren på, hvad det bedste er for mig ved julen. For der er så mange ting ved den her juletid, som på en eller anden måde bare stadig har bevaret sin magi for mig. Jeg elsker julen, jeg elsker mysteriet, selve historien bag ved det hele selvfølgelig, men jeg elsker også mange af traditionerne. Jeg elsker julelys, jeg elsker juleudsmykning, også til sådan en grad, at Gitte nogle gange har sagt, nu stopper du, Hasse. Nu bliver det for meget. Jeg tror nok, at det springende punkt nåede vi til dengang for nogle år tilbage, hvor jeg kom hjem med en julemand i fuld størrelse, som med sensor, så når man gik forbi den, så dansede den og sang. Der synes Gitte, jeg var gået for langt. Men jeg er ikke enig. Jeg synes, det var super hyggeligt. Johanna var super bange for den der. Hun kravlede forbi for at undgå at aktivere sensoren. Så den fik jeg kun lov at beholde et par år. Men der er selvfølgelig også den anden side af det. Jeg kunne jo også have spurgt jer, og det skal jeg nok lade være med, for det kan jo godt meget hurtigt blive meget personligt og følsomt. Men jeg kunne så have spurgt jer, fortæl, hvad er det værste for jer ved julen? Fordi julen er på en eller anden måde det tidspunkt på året, hvor følelserne kommer frem til overfladen. Både de gode og de rare, men også de smertefulde og de svære minder. Kenneth sagde lige herinde, da vi bad for gudstjenesten, altså, der er jo mange mennesker, som faktisk for hvem julen er en kompliceret tid. En tid, der minder dem om brudte relationer i familien, eller andres, en svær opvækst, mangel på omsorg fra forældre, eller hvad det nu måtte være. Men uanset hvad du sidder her og har referencer til julen, så er det selvfølgelig mit håb, at vi sammen kan snævre det ind på det fokus, som Bibelen fortæller os, at julen handler om. Vi tager hul på adventstiden i dag, og adventstiden er jo, For mange af os, tror jeg, en travl tid, hvor der meget nemt kan komme fokus på julefrokoster, julefester, juleforberedelser, produktion af småkager, indkøb af julegaver osv. osv. Men advent betyder faktisk ankomst. Så det, adventstiden handler om, det er den tid, hvor vi med forventning ser frem imod Jesu ankomst til jorden i form af en ydmyg fødsel i en stald. Gud kommer tæt på mennesker. Gud kommer tæt på os. Og tættere på, end han nogensinde før har været, da han i julen manifesterer sig selv i menneskeskikkelse og går iblandt os. I starten gik han ikke, vel, fordi han var et spædbarn, men han manifesterer sig i menneskeskikkelse for at være sammen med os, for at komme helt tæt på. Efter jul, i starten af nye år, så tager vi hul på her i kirken et nyt tema om søndagen, som vi kalder tæt på. Her i efteråret har vi haft det, der hedder sundhed og tidsånd. Men altså herfra januar, der tager vi så hul på det her med tæt på, fordi vi tror, at meget af det, der skal være med til at bære vores kirke fremad, det er vores fokus på at gå tættere på Jesus og gå tættere på hinanden. Det er relationen til Kristus, og det han får lov at gøre med os, men det er også relationen til hinanden. Men jeg skal nok lade være med at sige mere om, det kommer alt sammen senere, men vi kan jo næsten ikke gå ind i juletiden, uden også på en eller anden måde at beskæftige os med det tema, for det var netop det, der skete, ikke? At Jesus han kom tæt på os. Så jeg vil læse, man kunne måske kalde det juleevangeliet, bare roligt, det er ikke Lukas, det er ikke Lukas 2, det er ikke det rigtige juleevangeliet, som helt sikkert nok skal blive læst senere på i december, om ikke andet, så skal jeg nok være garant for, at det bliver læst juleaften. Men jeg vil læse fra Matthæus, som jo egentlig er starten på det nye testamente og starten på historien. Jeg springer så lige de første 17 vers over, som er Jesus' stamtavle. Den kan I jo godt gå hjem og læse, hvis I har lyst. Men det er jo sådan set bare for, at Matthæus han lige skal argumentere for, at Jesus han nedstammer i lige linje fra Abraham via 42 slægtled. Men vi springer lige derover, og så starter vi i vers 18, hvor der står sådan her. Med Jesus Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Så Matthæus, han går ikke sådan super meget i detaljer omkring tiden op til Jesu fødsel. Der kan vi læse meget mere i Lukas evangeliet, som involverer astrologer og fattige hyrder på marken og alt muligt andet. Matthæus, han går sådan mere direkte til sagen og siger, det her, det er det, det handler om. Det handler dybest set om, at med Jesu fødsel, så blev det ord, gik det ord i opfyldelse. Jakob, han læste et andet profeti fra Esajas. Esajas bog er fyldt med profetier, både omkring Jesu fødsel og også omkring Jesu død og opstandelse. Men her, der refererer Matthæus så til den profeti, som handler om, hvor der står i Esajas 7, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel, Gud med os. Og så kan det være, at du sidder og tænker, men det var da ikke det navn, han fik, han hedder jo Jesus. Hvorfor siger de så, at han hedder Emmanuel? Men altså, det betyder det samme. Så navnet Emmanuel er ikke så meget et navn, som det er en opgave, et kald, et stempel på over dit liv, om du vil. At Gud, han kommer for at være sammen med os. Og det har jeg lyst til, at vi bruger tid på at snakke om i dag. Og jeg kunne godt ønske mig, at i den her jul, at du får det på hovedet, eller på hjernen, eller hvad man skal kalde det, Gud med os. At det på en eller anden måde må få lov til at ligge som sådan en grundtone igennem din juletid. Kender I det med, at man får en sang på hjernen? Jeg snakkede lige med Christian Lundbach, han havde en sang på hjernen. Hvad var det nu for en? Sweet Child, Sweet Child of Mine. Ja, en fantastisk guitarsolo, som du vågnede med i hovedet i morges, kunne jeg forstå. Altså, det synes jeg er mere sejt end mig. Jeg har de sidste par dage haft den amerikanske nationalsang på hjernen, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg aner det ikke, men jeg går der. Og nogle gange, når Gitte siger et eller andet til mig, kommer du snart? Ja, jeg kommer lige om lidt. Og hun er så træt af det efterhånden. Men jeg kunne godt ønske mig, at vi havde det her på hjernen. Gud med os. Hvad betyder det? Hvad betyder det, at det er Gud, der er med os? Hvad betyder det, at Gud er med os? Og hvad betyder det, at Gud er med os? Hvad betyder det for os? Det er det, vi skal kigge lidt på. Universet skaber og konge bliver menneske. Gud er med os. Jeg er personligt enormt fascineret af universet. Jeg elsker at se film omkring universets udvikling og alle de her forskellige ting, fordi jeg synes, det er så spændende. Og på en eller anden måde, så synes jeg også på en positiv måde, det udfordrer min tro og mit gudsbillede. At jo mere jeg forstår, hvor ufattelig stort universet er, jo mere på en eller anden måde styrker det min tro på Gud som den almægtige skaber. Fordi det er ikke bare et lille univers, vi er en del af. Jeg skal nok lade være med at bruge en masse tid på det, men ved I, vi befinder os jo i en galakse, som hedder Mælkevejen. Og vores nærmeste nabogalakse, den hedder Andromeda-galaksen. Det er den nærmeste. Den befinder sig 2,3 millioner lysår væk. Og det vil sige, hvis man kunne rejse med lysets hastighed, så ville det tage 2,3 millioner år for os at komme hen til den galakse. Men en anden interessant ting er, at Andromeda-galaksen bevæger sig faktisk mod Mælkevejen. De to galakser bevæger sig mod hinanden med 100 km i sekundet. Så allerede om 4 milliarder år, så vil de møde hinanden. Det er lidt skræmmende, ikke? Allerede 4 milliarder år, og så ved vi ikke, hvad der sker. Så bliver der en gigantisk galakse. Måske er teorien er jo, at der er et sort hul i midten, som binder galakserne sammen. Men ja, det er jo en lang historie. Og har I for øvrigt vidst, ved I, at man lige har opdaget her for et års tid siden en superstjerne, som simpelthen har gjort, at man har været nødt til at ændre sine teorier omkring stjerner, for man troede ikke, de kunne blive så store. Man mente, at de ville implodere ind i sig selv som et sort hul. Men den her stjerne, som i øvrigt bliver kaldt Canis Majoris, meget passende, den store hund, ikke? The Big Dog, den er så stor, at hvis du tager et almindeligt passagerrutefly, som flyver 700 km i timen, og skal flyve én gang rundt om den her stjerne, så vil det tage 1100 år at komme én gang rundt. Så stor er den. Altså det er det, det er det univers, som vi er en del af. Det er det univers, som Gud har skabt. Det er det univers, han opretholder. Og jeg har ikke personligt et problem med The Big Bang-teorien. Man skal bare huske på, hvem er The Big Banger? Hvem er det, der holder planeterne og solsystemerne og galakserne? Det er så ufatteligt stort. Og det er den Gud, som vi tilbeder. Det er den Gud, vi tror på. Det er den Gud, som kommer for at være sammen med os. Og Bibelen siger det hele tiden, ikke? At det er det centrale budskab i julen. Det er, at Gud kommer for at være sammen med os. Der er andre sekundære ting, som vi også læser om, som fred på jorden og gode gerninger og velsignelse og fællesskab osv. Men hele tiden så kommer vi tilbage til, at det handler om Gud. Det handler om, at Jesus er Gud, og Jesus kom for at være sammen med os. Gamle testamentet profeterer det hele vejen. Nye testamentet fortæller det hele vejen. For eksempel Johannes evangeliet, ikke? I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jesus er Gud, og Jesus kom for at være sammen med os. Og det er den Gud, som samtidig er skaber og opretholder af universet. Jo mere man tænker over det, jo mere vildt er det, synes jeg. Jeg tror, jeg kunne ønske mig, at det aldrig bliver sådan en hverdagsting for os, men det bliver ved med at være stort og mystisk, og næsten skræmmende, frygtindgydende, at den her ufattelig store Gud er kommet og søgt fællesskab med sin skabning, med os. Gud blev menneske. Måske tænker du, hvis du er lidt kritisk anlagt, eller snakker med folk, som er det, det håber jeg faktisk, du gør, fordi jeg tror, vi skal en af vores udfordringer og de ting, vi skal, det er, at vi skal etablere samtaler om tro med mennesker omkring os, som måske er et helt andet sted, end vi er. Men måske tænker du eller nogen, du kender, alt det her med Gud, der blev født som menneske, det er rimelig svært at tro på. Men det var noget andet dengang på Jesu tid. Der var folk meget mere religiøse og overtroiske, så det var meget mere enkelt for dem. Men ved du hvad? Det er ikke nødvendigvis sådan, det forholder sig. Fordi på Jesu tid, der kunne religion groft sagt deles op i tre overordnede kategorier. Den ene, det var de mennesker, der var panteister. Og panteister tror på, at Gud er i alt. Ikke? Altså Gud er repræsenteret i alt, og nogle mennesker er avatarer, som man kalder det på græsk. Har I nogensinde set Avatar-tegnefilm? Det handler om, at guder manifesterer sig i menneskeskikkelse, som for eksempel Krishna og andre guder i forskellige religioner gør det. Den anden gruppe er dem, der er polyteister. Det er grækere og romere blandt andet, som tror på, at guder, der er mange forskellige guder, og guder kan faktisk godt komme til jorden. Men det gør de ved at klæde sig ud som mennesker og komme ned til jorden. Det læser vi for eksempel om i Apostlenes Gerninger, hvor Paulus og Barnabas kommer til Rom, og så tror folk, at det er at det må være Zeus og Hermes eller Jupiter og Merkur, som er kommet, fordi de helbreder mennesker, men der sker overnaturlige ting. Og så begynder romerne at tilbede dem. Og det gør de selvfølgelig op med at forklare, hvordan det hænger sammen. Men det siger noget om, hvordan folks religiøse verdensbillede var på det tidspunkt. Den tredje gruppe, det er så monoteisterne, dem der tror på én Gud. Og det er jøderne på det her tidspunkt. De tror på én Gud, de tror på Bibelens Gud, de tror på en almægtig Gud uden begyndelse og ende. Ingen troede på inden for jødedommen, at Gud rent faktisk kunne blive menneske. Og så kan det være, at du tænker, jamen hvad med Messias? Troede de ikke på ham? Jo, de troede på Messias, men de tilbad ikke Messias som Gud. De forventede en Messias, som kom som en frelser, som en politisk leder. Ikke Gud selv i menneskeskikkelse. Ydermere så kan man tilføje, at det kan godt være, at du kan imponere dem, som er på afstand. Det kan godt være, at du ligesom kan holde en facade og få dem, der sådan er lidt på afstand af dig, til at tænke, han er da egentlig en meget flink fyr, ham der. Han virker da til at være ret perfekt. Men altså, Jesus, han levede, han boede og levede og vandrede sammen med sine disciple i 3 år. De var helt tæt på ham. De så alt. De så ham om morgenen, når han var lige vågnet. De så ham, når han var mega træt. De mødte ham i alle mulige situationer. De observerede ham blive vred, blive ked af det. Alle de her menneskelige følelser, som Jesus også bar på, samtidig med, at han var 100% Gud, det observerede de, og alligevel så konkluderede de, det her, det er Gud, det det er Guds søn. Det er vores frelser. Så at disciplene troede på, at Jesus er Guds jordiske billede, det siger faktisk alt om, hvem han var, hvad han gjorde og hvordan han levede. De var så tæt på ham, at de ville have kunne set enhver lille bitte fejl. Og alligevel var de 100% parat til at erklære, at han er Guds søn, og de var parat til at dø for deres overbevisning, og mange af dem gjorde det. De døde for deres overbevisning. Så hvis jøder kan tro på det, så kan vi også. De var mindst lige så skeptiske som den moderne dansker i dag. Gud selv kom ned for at være sammen med os. Og hvad betyder det så? Vi tager det næste skridt, at Gud er, at det er Gud, der er med os. Alle andre religioner, de siger på forskellige måder, at moral og godhed og perfekt livsførelse, det er nok til at frelse os. Kristendommen er faktisk den eneste religion, som fuldstændig afviser det her, at moralsk livsstil og godhed og et godt liv og en god livsførelse aldrig nogensinde kan frelse os fra os selv. Det er umuligt. Ingen af os kan nå det niveau af perfektion og fejlfrihed, som skal til. Og derfor så måtte Gud selv komme til jorden, og han var nødt til at leve sammen med os. Det er en afgørende pointe. Ikke bare han kom herned, ikke bare han var her, men han var med os. Han levede med os. Han levede under de samme forudsætninger som os. Jesus var 100% menneske, samtidig med at han var 100% Gud. Og det er svært at forstå, men han var nødt til at være 100% menneske for at kunne mærke og for at kunne tage vores liv ind og leve 100% sammen med os under de samme forudsætninger, som vi gjorde. Men fordi han samtidig var 100% Gud, så kunne han leve et fejlfrit liv. Han levede et liv 100% som menneske sammen med os, men han levede også et 100% fejlfrit liv som Gud iblandt os. Og derfor så gjorde han det, som ingen af os var i stand til. Og så da han så døde og betalte for vores synder, for de fejl, vi har begået, for alle de fejltagelser, vi har gjort, så etablerede han dermed den nye pagt, der gør, at vi har adgang til Gud. Men forudsætningen var, at han kom for at være sammen med os. Og så kunne man måske sige, nu ved jeg godt, det bliver en lille smule apologetisk, men jeg tror, det er nogle af de spørgsmål, der møder os, hvis vi får muligheden for at have trosamtaler med folk, måske særligt her i julen. Og det vil være, at det ikke er ret så arrogant og bedrevidende at påstå, at Jesus han rent faktisk er vejen. Det er jo det, han selv siger. Jeg er vejen, sandheden, livet. Men er det ikke arrogant at påstå, at det er den eneste vej til Gud? Jeg kunne godt tænke mig at vende billedet om. Jeg tror, det var C.S. Lewis, der sagde det. Hvis du nu går og har det dårligt, og du går til en læge, og lægen siger, men du skal bare have noget hvile, du skal have noget søvn, du skal spise sundt, skal nok gå godt. Du går til læge nummer 2 for at få en second opinion. Læge nummer 2 siger det samme. Du går til læge nummer 3 og siger, du skal bare gøre dig umage med at leve bedre, og du lever sundere og spiser og hvile og sådan noget. Så går du til læge nummer 4, som siger, ved du hvad, ven, du har kræft, og du skal i gang med en behandling, fordi ellers så kommer du ikke til at overleve det her. Hvordan vil du og jeg reagere? Vil vi tænke, hvor frækt, hvor snæversynet, hvor arrogant at påstå, at jeg skulle have kræft? Alle de andre siger jo, at det er godt nok, og jeg bare skal hvile, og jeg skal gøre alle de her ting, så skal jeg nok få det godt igen. Eller vil du tænke, hold da op, jeg må vist hellere tage på hospitalet og få undersøgt det her nærmere, for at finde ud af, hvad det er for en behandling, som passer til min sygdom. Er det snæversynet at sige, der er kun én behandling, som matcher din sygdom? Jesus selv, som blev menneske. Du har ikke brug for en guru, men vi har brug for en frelser, og det er det, julen handler om. Vi har brug for en frelser, der kommer til jorden og går sammen med os. Og hvordan kan det være, at Jesus han kan det her? Hvordan kan det være, at han kan tilgive vores synder? Hvordan kan det være, at han frelser os? Umiddelbart er det jo ikke ham, vi har gjort noget imod, skulle man mene. Men der er den, den har jeg lyst til lige at berøre os. Fordi hvis nu Kenneth her, han går hen og slår Jakob, giver ham en ordentlig en på siden af hovedet. Og det kan være, at Jakob har sagt et eller andet provokerende til Kenneth, om hans tøjstil eller et eller andet, hvad ved jeg. Det gør han selvfølgelig ikke. Det er et tænkt eksempel. Kenneth ville jo aldrig slå Jakob. Men lad os nu sige, at han gør det, og jeg så går hen til Kenneth og siger, jeg tilgiver dig. Så vil Kenneth jo sige, det er noget vås. Du kan ikke tilgive mig. Jeg har ikke gjort dig noget. Det er kun Jakob, der kan tilgive mig. fordi det var ham, jeg har slået. Men det er jo lige præcis det, Jesus gør. Han siger, jeg tilgiver jer de handlinger, som I har begået mod hinanden, selvom det tilsyneladende ikke har noget med ham at gøre. Hvordan kan han gøre det? Jamen det kan han vel kun, hvis alt, hvad der er gjort, dybest set er gjort mod ham. Dybest set er gjort mod den person, som har skabt os. Hvis du alt det, vi gør, dybest set er en reaktion mod ham. Fordi at skaberen er jo den eneste, som skabningen dybest set gør oprør mod. Alt, hvad vi begår af fejl og ondskab mod hinanden og mod den her verden, er dybest set et oprør mod skaberen selv. Og derfor så kan Jesus sige, jeg tilgiver jer, selvom at det umiddelbart skulle virke som om, det er jo ikke ham, vi har gjort noget mod. Så er det da alligevel. Skaberen er kommet til jorden for at leve sammen med os, for at løse konflikten og for at forene os i en ny aftale. En aftale underskrevet med Guds eget blod. En aftale, der blev sat i værk i julen. Og hvad betyder det så, at Gud han kommer tæt på os i forhold til et historisk perspektiv? Altså tidligere i Gamle Testamentet, så åbenbarede jo Gud jo sig på andre måder. Han åbenbarede sig som en tornado overfor Moses, læser vi, som en rygende ovn i luften overfor Abraham. Virkelig syret billede, som jeg har lyst til, at vi kunne snakke om på et andet tidspunkt. En ildsøjle i ørkenen, ikke? Og en, som Bibelen kalder en shakana, herlighedssky i templet. Han viste sig på en skræmmende måde på afstand. Da Moses han havde været tæt på Gud, så var han nødt til at sløre sit ansigt, fordi han havde bare set lidt af Guds herlighed på afstand. Og Jesus han kom jo til jorden sammen med os for at fjerne det skel, den afstand, der eksisterede mellem os og Gud. Vi fik det, som Moses og hele menneskeheden længtes efter gennem hele historien. Det er nu virkeligheden for os. Og to gode billeder på det, det er jo, at da Jesus han udåndede på korset og råbte, det er fuldbragt, der flængedes forhænget til det allerhelligste i templet, som en måde for Gud at vise, nu er der fri adgang. Nu kan I alle sammen komme tæt på mig. Da disciplene ventede i ovensalen, og Guds ånd kom og mødte dem, hvordan mødte han dem så? Han mødte dem som tunger af ild oven på deres hoveder. Så det, der før var en ildsøjle på himlen, blev nu tunger af ild over den enkelte troende, over den enkelte af os. Så Gud, der var på afstand, kom tæt på. Han kommer tæt på os i dag. Jesus, han er ikke fysisk til stede her i dag. Jeg har i hvert fald ikke set ham, men det kunne da være fedt nogle gange. Har I aldrig leget med tanken om, kunne det være fedt at gå og være en flue på væggen i Nytestamentet? Altså opleve Jesus, gå rundt og helbrede folk og tale. Men Jesus siger jo selv, I har noget, der er bedre. I har min ånd, I har mit nærvær overalt, alle steds nærværende, til alle tider. Jeg er altid tilgængelig for mig, for jeg er altid tæt på. Det er det nye paradigme, som vi kan få lov til at leve efter. På Frikirkenet-konferencen, der var en, der hed Annemie Skak, som har været tidligere leder af Dansk Oase, som har skrevet, hun har skrevet en doktorafhandling, og var der for at fortælle os noget om, hvordan er det, vi møder Gud? Hvordan er det, vi møder mennesker i trosamtaler? Og en af de ting, hun sagde, som jeg hæftede mig med, det er, at vi har i lang tid haft et paradigme i forhold til vores forståelse af, hvordan mennesker møder Gud, som hed på engelsk belong, believe, behave, altså høre til, tro og opføre sig ordentligt. Og paradigmet er, at du skal først føle et fællesskab, før at du kan begynde at åbne dig for Gud. Og hun siger, hendes påstand var, at vi skal tænke på en anden måde. Vi skal have et nyt paradigme, som hedder touched, taught, transformed. Altså berørt, derefter belært, kunne man sige. Og så kan jeg ikke finde noget med B, der passer på. Men forandret, forvandlet indefra. Så det nye paradigme, ifølge Annemie, er, at mennesker skal ikke først høre til et fællesskab, men mennesker skal opleve en berøring af Gud. Det er det, der gør forskellen med kirken. Vi skal være et godt, varmt fællesskab, ja. Men mennesker har brug for at møde en berøring af Gud. Og det er det, vi skal hjælpe mennesker hen til. Og det er det, vi skal bede Guds visdom til at identificere, hvor er det, Helligånden møder mennesker. Hvor er det, mennesker bliver berørt, så vi kan arbejde sammen med Gud om at hjælpe mennesker ind i et fællesskab og hjælpe mennesker ind i en livsstil, hvor de kan blive forvandlet og helbredt indefra af ham selv. Yes, så skal vi lige berøre den her med os også. Gud, han er kommet tæt på. Det er Gud, Han er med os. Men hvad betyder det, at han er med os? Hvordan forholder vi os, når Gud kommer tæt på? Hvad er vores respons? Hvad foregår der, kan man sige, på vores banehalvdel? Hvis I nogensinde har været til et parkursus eller kursus i kommunikation i øvrigt, så har I sikkert hørt, at det er vigtigt, at man holder sig på sin banehalvdel. Ikke? Og det er det ofte, når Gitte og jeg har skændtes, og jeg kan love jer for, at vi har skændtes nogle gange, fordi vi begge to er meget temperamentsfulde, så henfalder man nogle gange, det gør I selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, fordi I er sådan gode, hellige mennesker, men så henfalder man og siger, du gør altid det der, og du gør det der, og du skulle også. Men god kommunikation, anerkendende kommunikation, der siger man, når du siger sådan, så føler jeg, så har jeg den her oplevelse. Det er min banehalvdel. Det er, hvordan jeg oplever det. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad du gør, men min oplevelse er den her. Hvad er det så, der skal ske på vores banehalvdel, når Gud møder os? Ja, for det første, så må det være, når vi møder Gud, eller han møder os, så må vi komme til Gud med en helt anden attitude. Og det illustrerer julens budskab faktisk bedre end noget andet. Og hemmeligheden, det er et ord. Det er svaghed. Svaghed. Prøv at se på Jesus. Han blev født af en 14-årig provinspige. Han blev udstødt, som blev udstødt og mistænkeliggjort af venner og familie, og han endte med at blive født i en beskidt stald. Vi skal lige huske på, at grunden til, at de tog til Bethlehem, var fordi det var Josefs fødeby. Han har helt sikkert haft mange slægtninge der. Det står der ikke noget om, men hvorfor var det lige, at ingen af dem inviterede dem hjem? Hvorfor var det, at de var nødt til at ende i en stald? Udstødt. Misforstået. Bagefter, det fortæller Matthæus faktisk en hel del om, så måtte de flygte ud i ørkenen, som jagede vildt, på grund af en sindssyg konge, kong Herodes, som ville dræbe Jesus. Og alle de her ting fortæller os hvad. Og Jesus, han blev, de første, der hørte om det, det var nogle fattige hyrder, ikke? Altså hyrder var virkelig det laveste. Det var det laveste. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det laveste job er i dag. Computerprogrammør måske, hvad ved jeg. Undskyld. Men det var det laveste job, ikke? Og så astrologer fra et andet land, altså hedninge, de første, som Gud viste sig for, var de fattigste i samfundet, og hedninge, overtroiske New Age-folk fra et andet land, kunne man sige. Det er skørt. Det er skørt, at Jesus han blev svagere end det svageste menneske, nøgen uden himmels magt og herlighed, og kom til jorden på denne måde. Altså Maria, prøv lige at tænke over det, Maria skiftede blæ på Gud. Den almægtige universets skaber, en 14-årig teenagepige, skiftede hans blæ. Det er vildt, ikke? Så svag gjorde Gud sig selv. Og det indebærer selvfølgelig for det første, eller ikke selvfølgelig, men det indebærer efter min mening, for det første, at når vi møder Gud på vores banehalvdel, så må det være med en selvforståelse af, at det her, det er ikke noget, jeg fortjener. Det er ikke noget, jeg på en eller anden måde er berettiget til, uanset hvor hårdt og svært mit liv har været. Og det kunne man jo måske godt argumentere for, jamen jeg har haft et meget svært liv, det har jeg ikke. Men det er der nogen af jer, der har. Altså mit liv har været så trygt på mange måder, at det værste, jeg kan sige om julen, hvis jeg skulle sige det værste, jeg ved om julen, så er det, at jeg kan ikke fordrage risengrød. Altså, og det bliver ikke bedre at proppe smør i og kanel. Altså, jeg synes simpelthen, det smager så dårligt. Jeg elsker risalamang, men risengrød er forfærdeligt. Så det, ja, du, godt, en medsammensvoren, det er jeg rigtig glad for. Men for nogle af jer er det langt mere kompliceret. Der er mange flere svære ting. Men pointen er bare, at det betyder ikke, at vi gør os mere eller mindre fortjent til Guds udstrakte hånd. Vi fortjener sådan set ikke noget, men vi kan tage imod det i ydmyghed, i brudhed, fordi at vi ved, at Jesus han elsker os uendelig højt, og han ønsker at række ud til enhver, og det er 100% ufortjent. Det er ikke noget, vi har krav på. Han blev svag for at række ud til svage mennesker. Vi kan ikke gøre os stærke nok, vi kan ikke gøre os hellige nok, vi kan ikke argumentere for, at vi er særlig berettiget, fordi vi har haft et hårdt liv. Der er ikke noget med sagen at gøre. Og for det andet, så kunne man argumentere for, at styrke og selvtilstrækkelighed fører os ikke en millimeter tættere på ham. Når vi netop ser på hans fødsel, ser på omstændigheder, ser hvem han åbenbarede sig for, ser hvem han rækker ud til, som nævnt. Gud han blev det svageste af de svage, for dig, som har brug for ham, og som er villig til at lægge dit liv i hans hænder. Ikke bare én gang, men hver eneste dag. Der er selvfølgelig en første gang, hvor vi inviterer Jesus ind i vores liv. For mit vedkommende skete det på en børnelejr, da jeg var 9 år gammel. Første gang, det blev levende for mig, at Gud er her. Gud er med mig. Og hvad skal min respons så være? Jamen, det blev jo så at sige, jamen, så vil jeg gerne sige ja til dig, og så vil jeg gerne døbes på min overbevisning. Så gik jeg hjem til mine forældre og sagde, jeg er blevet kristen, og jeg vil gerne døbes. Og så sagde min far, er du ikke lidt for ung? Jeg sagde, nej, det er jeg ikke. Nogen bliver døbt som børn. Jeg er 9 år, jeg er gammel nok. Så jeg blev døbt som 9-årig på min egen bekendelse. Gud, han blev menneske for at invitere os ind i den relation. Og det er ikke en relation, vi kan gøre os fortjent til. Det er ikke en relation, vi gennem et særligt svært liv på en eller anden måde er særligt positioneret til. Det er en åben invitation til os alle sammen. Og vores egen styrke, vores egen selvtilstrækkelighed, bringer os ikke en millimeter tættere på. Det er kun på grund af ham. Og han inviterer os, han inviterer dig og mig i dag også, til at komme ind i det her liv, levet i åndens nærvær. Fordi selvom Jesus ikke fysisk er her, så vandrer han stadig med os, kvæg hans helligånd. Og det er fantastisk, synes jeg, at tænke på, at vi er skabt til at leve det her liv, hvor helligånden kommer ind og bor i os, i vores indre. Hvis de havde hørt om det, hvis det var blevet præsenteret for Moses og Abraham og de andre, så havde de tænkt, det er da vildt. Det er da vildt. Ham, almægtig Gud derude, ildsøjlen, brændende tornebusk, rygende ovn, han kommer ind og bosætter sig i os. Men ikke desto mindre det, som julen fortæller os, at Jesus han kom for at komme tæt på os ved sin helligånd. Ja. Og så har jeg lyst til at afslutte med at sige, at når Gud er med os, så er det ikke så vigtigt. Altså det, havde det nu været Hasse med os, ikke? Så havde det ikke rigtig rykket noget i forhold til de problemer, som du og jeg står i. Vaner, sår og sygdomme. Eller hvis det var Kenneth med os, det havde været en anelse bedre. Men heller ikke rigtig godt, vel? Altså det er Gud, der er med os. Og uanset hvad du står med af udfordringer og problemer, sygdomme, angst, angstneuroser, vanskelige ting i din bagage, i din fortid, komplicerede konflikter i din familie, uanset hvad det er, vaner, som du har svært ved at slippe, som du ved er destruktive for dit liv, der er jo ikke noget af det, som er for stort for Gud. Vel? Det er Gud, vi taler om. Det er Gud, så jo mere vi får vores perspektiv på Gud rigtigt, jo mere tror jeg også, det vil hjælpe os til at forstå, at han er simpelthen både i stand til og villig til at gå ind og møde os på alle områder af vores liv. Og det skal vi også bede om i dag. Vi skal bede sammen om, at Gud han må møde dig i den her jul, lige præcis på de områder af dit liv, hvor du oplever, at du er udfordret. Og han kan skabe forandring, fordi han er faktisk Gud. Og Gud er med os. Og når vi forstår det, hvad afholder så os fra at komme tæt på ham? Hvad er det for ting i vores liv, der gør, at vi holder afstand til Gud? Jeg tror mange af os, og jeg inkluderer mig selv, vi har en tendens til at, det, vi siger det ikke, men i praksis gennem vores livsførelse, så holder vi Gud på behørig afstand. Vi respekterer ham, vi ærer ham, vi anerkender ham, at han er Gud, men vi holder ham på afstand. Vi holder ham på armslængde, igennem vores valg, igennem vores prioriteringer, igennem den måde, vi lever vores liv på. Måske er det netop den her jul, hvor du og jeg skal sætte os ned og gentænke vores prioriteter. Gentænke den måde, vi lever vores liv. Ja, men alting går så stærkt, at det kommer ind fra sidelinjen. Ja, men du og jeg, vi er dybest set selv ansvarlige for at tage de valg, der skaber det rum, hvor den almægtige Gud kan få lov til at komme tæt på. Måske er det netop det, som den her juletid skal gøre for dig og mig. I Nyt Testamentet er der kort fortalt 3 forskellige måder, 3 forskellige responser til mødet med Jesus. Det er også C.S. Lewis, der siger det. Den ene er at løbe væk, at flygte, når man forstår, hvem Jesus er. Det er der mennesker, der gør. De siger, jeg er ikke værdig, løb væk. Den anden er at prøve at slå ham ihjel. Og den tredje er at kaste sig ned fra hans fødder og tilbede ham. Der er kun de tre muligheder, faktisk. Det lyder lidt hårdt, men der er ikke en fjerde mulighed, der hedder, jeg inviterer dig ind til at være min coach eller min mentor en gang imellem, når jeg har tid til det. Det er ikke en mulighed, han giver os. Vi kan enten løbe væk fra ham, vi kan blive rasende og forsøge at slå troen ihjel i vores liv, eller vi kan kaste os ned fra hans fødder og tilbede ham. Og min opmuntring til dig, uanset hvad du står med i dit liv, uanset hvilken vrede du må, berettiget vrede du må have mod mennesker eller mod Gud, eller hvad det er, du kæmper med, kast dig ned fra hans fødder og tilbed ham. Det er den eneste respons, som dybest set skaber frihed, skaber helbredelse. Det er den eneste respons, hvor du og jeg dybest set kan opleve den her jul på den måde, som Jesus har tænkt, at vi skulle opleve. Det er et radikalt valg. Både første gang, vi træffer det, og hver gang efterfølgende, vi vælger at kaste os ned fra hans fødder og lade ham få førstepladsen i vores liv. Amen. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Og så vil jeg godt bede Christian om at komme op. Og så tænker jeg, at Gud han kan have en helt anden dagsorden for dig. Men de tre ting, som jeg tror, jeg blev mindet om, da jeg forberedte mig, det er jo dels det her med, at du er her i dag og længes efter Gud. Du længes efter at opleve den her berøring af Gud. Og du synes, der er tørt i dit liv. Jeg vil gerne bede for, at du på en særlig måde i den her juletid får lov til at opleve hans berøring. Får lov til at mærke og erkende, at han kommer tæt på. Det er ikke farligt. Det er ikke sådan. Ja, det har altid været et dilemma. Nu skal jeg ikke begynde på prædiken nummer to. Undskyld, I står op. Men bare lige for kort at sige. Det har været et diskussionspunkt i hele, nærmest hele kirkehistorien. At vi skal jo ikke fokusere på vores følelser. Nej, vi skal fokusere på Gud. Og Gud møder os også i vores følelser. Han møder os i vores sanser. Han har skabt dem. Han har skabt dem med flere formål. Men det må da være, hvis Gud har skabt vores sanser, så må det da være mere end noget andet, for at vi kan sanse ham, erkende ham, fornemme ham. Og hvis du oplever, at det er der er godt nok langt imellem snapsene, undskyld mit udtryk, der er godt nok langt imellem de her oplevelser, ikke? Så vil jeg gerne bede for det i dag. Og så tror jeg også, jeg vil bede for dem, som bærer en sorg, hvor julen er en sorgfyldt tid, fordi den minder dig om noget, du har tabt, noget, du ikke har haft. Jeg vil gerne bede for dig, at Gud på en særlig måde må komme ind og vende det, så julen bliver en tid, som kommer til at have ham og hans kærlighed til dig i fokus, i stedet for den sorg, som du måtte gå og bære på. Tredje ting, jeg godt vil bede om, det er, julen er på en særlig måde en tid, hvor folk åbner sig for at fortælle, for samtaler omkring tro. Det er helt oplagt. Og du har mennesker i din omgangskreds, som du ved på en særlig måde har brug for, at du tager initiativ til en trosamtale med dem. Det vil jeg gerne bede for. Jeg vil gerne bede for en vejledning, Helligåndens nærvær, åbne døre for de samtaler, som han leder os til at have med mennesker omkring os. Så julen bliver netop en tid, hvor vi får mulighed for at dele det sande budskab omkring julen med mennesker omkring os, så flere mennesker får mulighed for at opleve julen, som den virkelig er, med Jesus i centrum. Skal vi bede? Jesus, jeg takker dig, fordi at du er her. Og jeg takker dig, fordi at du er her for at møde os her. Du er Gud. Du er Gud, der kom ned for at være sammen med os. Og du er Gud, der ser os. Du ser den enkelte af os. Du rækker ud til os i svaghed. Der er ikke noget, vi kan gøre for at fortjene det, men vi må også møde dig med vores svaghed og brudhed. I det øjeblik, hvor himlens selvvalgte svaghed møder vores tvungne svaghed, der sker der mirakler her. Så her, jeg beder om, at du vil møde os i dag, og jeg beder om, at du vil møde os, dem af os, som bare længes efter en berøring af dig. Længes efter igen at opleve, at livet med dig bliver levende, at vi får lov til at drikke af livets kilde, at det levende vand, det strømmer ind i os og igennem os. Jeg beder for din Helligånd, du vil komme, Helligånd, med dit nærvær. Tak, fordi du er her allerede. Vi skal ikke kalde på dig for at komme, du er her. Men vi inviterer dig til at komme tæt på, til at virke i os, til at berøre os. Og her vi beder også for dem, som oplever, at julen er en sorgfuld tid, der minder om tab, smerte, svigt i deres eget liv. Her jeg beder om, at du vil komme ind, Jesus, og helbrede det her. Jeg beder om, at julen må blive til en tid, hvor din kærlighed står i centrum her. Jeg beder for
enkelte her i dag, som simpelthen har brug for en ny start, som har brug for et paradigmeskifte i forhold til deres opfattelse af julen og juletiden her. Herre, jeg beder om, at du vil komme og gøre det med din Helligånd. Og så beder jeg for os, som er her, at du vil lede os til mennesker, som er parat til at tale om tro her. Helligånd, vil du lede os ind i de gode trosamtaler her i juletiden på en særlig måde, så vi kan være med til at formidle liv og sandhed omkring, hvad julen virkelig er. Så vi kan hjælpe mennesker til at få den rette diagnose. I Jesu navn. Amen.